Ek sal my oë op na die berge, en waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat skepper is van hemel en aarde. Amen. U kan saam met ons die woord van die Here oopmaak. Ons gaan saam lees uit 1 Petrus. 1 Petrus hoofstuk 1. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 12. Kom ons lees saam vanaf vers 1. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle al nou, as het nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, toch lief het, in wie julle al sien julle hom nou nie, toch glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het, oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en genavors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus, wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat Christus, verskoon tog wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is, om in te sien. Net tot daar die kosbare woord, van die Here. U kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Here Jesus, dankie dat ons weer eens die voorreg het vanaand om so saam hier by u huis byeen te kom. Dankie vir die voorreg dat ons u troon kan nader in die oomblikke. Here Jesus, u wat vir ons die voorhangsel laat oopskeere, dankie dat ons vrye toegang het tot God die Vader. Dankie daarvoor. Here Jesus, dankie dat u die weg is, die waarheid en die lewe. Dankie daarvoor. Ons eer u vir dit en ons kom aanbid u in hierdie aand. Soos vanoggend ook kon u naam loof en prys, Vader, vir wie u is, wat u vir ons gedoen het in die verlede en steeds besig is om vir ons te doen. Ons loof u daarvoor. Vader, ons kom bid steeds in hierdie aand ook. Dink ons so aan die siekes, wat ons vanoggend genoem het ook, die op die siekelys, elkeen wat u van bewus is, maar ons wil vanaand by ons gebed as gemeente ook om bygevoeg, en ons dink aan Dominee Flip en sy gesin, sy vrou saam met hom, dat u asseblief vir hom asseblief sal naby wees, dat u vir hom sal vashou met u liefde, Here, dat hy sal ervaar u wat by hom is, Here. Hy wat vir u ken as sy God, hy wat u ken as Jehovah Rafa, soos vanoggend gehoor het, die Here wat jou gesond maak. Kom bid ons, Here, dat hy ook dit sal ervaar in hierdie tyd in sy lewe, hoe dat u vir hom nabij is. Ook vir elke ander een, wat u vertrou met 'n siekte in die liggaam, of hoe danig ook al, kom stem ons saam, dat ons weet, dat u is daar, en u wil red, u wil genees, en ons dankie daarvoor. Vader, ons kom bid vir ons gemeente, ons dink aan hierdie tyd ook, kerstyd, almal wat weg is op die paaie, dat u vir hulle sal bewaar, en vir ons weer veilig sal terugbring, dat almal goed sal uitrus wat weg is, die van ons wat hier gaan besig wees en nog hier rond beweeg, dat ons ook het hier sal geniet, vir mekaar tot seën sal wees, en dat ons net sal aanhou om te werk, tot daar die een doel, en dit is die uitbreiding van die koninkryk, hier op aarde. Dankie dat u vir ons in staat stel, deur die gees, om ook saam te stry vir die geloof van die evangelie, dat u vir ons so in staat stel. Vader, ons bid ook, die kosbare woord wat ons gelees het nou, dat u dit sal oopbreek, deur die gees in ons harte, dat ons het sal verstaan, dat hierdie kosbare woord so saad sal val op die vrugbare grond wat ons harte is, en dat het dan vrug sal oplever tot eer van die naam. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Nou, na aanleiding van ons geleese gedeelte, en as ons specifiek ook focus daar op vers 3, ons gaan vanavond focus daar op vers 3 tot en met vers 5, daar die paar versies, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Maar vooral net daar die woorde geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En daarom gaan ons vanavond focus net op hierdie thema, die karakter van God die Vader. En as ons gaan praat oor die karakter van God die Vader, gaan ons daarop focus vanuit die gedeelte. Soos vanoggend ook genoem het, toe ons gekyk het na redes om God te loof, daar is menigte redes om God te loof, en net soos ons gaan kyk na God se karakter, is baie omslagtig. Daar is baie om te sê rondom God se karakter, maar daarom gaan ons vanavond focus net vanaf vers 3 tot en met vers 5, as ons gaan dink aan die karakter van God die Vader, specifiek op God die Vader, wie hy vir ons is, wat hy vir ons doen, hoe hy, wat hy vir ons beteken, en wat hy ook vir ons as mens kom voorsien. Maar net soos vanoggend toe ons gefokus het op sekere kerneienskappe, gaan ons vanavond ook fokus op sekere kerneienskappe van God die Vader, vir ons as mens. Hoe hy vir ons voorsien, hoe hy vir ons gesorg het, en vooraf voorsiening gemaakt het. Nou, ons lees daar die woorde wat ons lees daar in vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Daardie precieze woorde vind ons 3 keer in die woord van die Here. En ons vind dit hier waar ons het nou gelees het, dan ook in 2 Korintiërs, ook hoofstuk 1 vers 3, en dan ook in Efesiërs hoofstuk 1 vers 3. Hoe kostbaar is dit nie? Albei, jy kan het onthou, albei is hoofstuk 1 vers 3 in 2 Korintiërs en ook Efesiërs en natuurlijk ook in 1 Petrus 1 dan vers 3. Nou 2 Korintiërs 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Daar kom 'n karakter van God voor, die Vader van ontferming, wat ons vanoggend ook raak gelees het en ons gaan vanavond ook daarop fokus, hierdie barmhartigheid van God en die Vader van vertroosting. Efesiërs 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Weereens hierdie karakter, God het ons kom seën met alle seëninge. Ek het dit vanoggend ook genoem in die boodskap, al daai seëninge in die hemele in Christus. En as u saam blaai dan na 2 Petrus toe, dan sien ons ook baie duidelik, as hy daar begin, sê hy ook vir ons, daardie gedagte, God wat ons kom seën het, met al hierdie seëninge, in Christus Jesus, dit wat hy vir ons kom voorsien het, is baie duidelik, die versie het my nou net misgaan, maar ook daar in 1 Petrus hoofstuk 1 Petrus 2, baie duidelik daardie gedagte, dat God ons ook daarmee kom seën het. Nou as ons gaan kyk na hierdie woord van die Here in 1 Petrus, waar ons net waar ons vanavond gaan fokus op vers 3 tot 5, dan gaan hy aan by vers 6. En dan wys hy vir ons daardie kosbare gedagte, dat hierdie dinge wat hulle beleef, hierdie moeilike tye, en dit is Petrus, hy skryf hier aan die gemeente wat in die verstrooiing is. Daar het groot vervolging uitgebreek onder die Christende, en hulle is onder hewige vervolging. Dit wat hulle beleef, het is baie ernstig. Die vers wat ek gesoek het, daar in 2 Petrus 1 vers 3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. Weereens daar die krag van God wat vir ons alles geskenk het in Christus Jesus. Dit wat ons nodig het, dit is deel van die karakter van God die Vader. Nou as ons gaan kyk na hierdie gedeelte, skryf Petrus hierdie brief spesifiek om hulle te kom bemoedig. Soos hy gelees het, net weer eens om te besef die dinge wat God vir hulle kom gee, dit wat hulle ontvang het as kind van God, wat hulle deel is. En wanneer ons na hierdie aspekte gaan kyk, dit wat God kom gee het, geskenk het, sien ons duidelik raak sy karakter, hoe hy voorsiening kom maak het vir ons as mens. En dis ook vir hulle tot bemoediging. En dan sê daar in vers 6, daarom verheug julle julle, al word julle nou onder al hierdie versoeking en beproevinge bedroef. Verheug julle daarin. En ek weet nie of u kan onthou nie, ons het so paar sondae terug in die aand ook met u gedeel uit Jakobus, wat baie aansluit by 1 Petrus 1, Jakobus 1, waar hy dieselfde gedagte het aan hulle skryf, aan dieselfde groep mense wat hierdie moeilike tye beleef, maar hulle steeds sal volhard in hulle geloof. Nou ons het vanoggend gefokus ook, as u sal terugdink aan die woord wat ons tot u met u gedeel het, toe ons gekyk het om God te loof, het ons baie gefokus op die name van God. En soos ek vir u genoem het, die name van God maak vir ons God se karakter bekend, wie hy is. Ons gekyk soos ek genoem het, Jehovah Rafa, die Here wat jou gesond maak. Jehovah Jireh, die Here wat voorsien. Dis wie God is. Dit is sy karakter. So gaan ons vanaand kyk na dit wat God doen, wat vir ons ook sy karakter tentoonstel, die karakter van God, die Vader. Wanneer ons besef wie God is, soos ek vanoggend ook genoem het, sy karakter, dit wat hy vir ons gedoen het, dit wat hy daagliks vir ons as mens doen, dan bring het ons net weer eens by daai plek wat ons besef dat ons is mens. Soos gelees het vanoggend in die Psalm, hy is gedagtig dat ons is maar soos gras, soos 'n blom. Ons is daar een oomblik, die volgende oomblik is ons nie meer daar nie. Maar God is bewus daarvan en hy werk met ons vanuit hierdie genade. Hierdie God wat ons aanbid. Om net weer eens te besef wie hy is. Weer eens in aanbidding voor hom te kom en om te dank vir dit wat hy vir ons gedoen het. Dit wat ons eiendom is, dit wat ons deel is, en op die ou end van die dag, weer hoop te kan hê, moed te kan skep, uit te kan sien na 'n toekoms, 'n lewe wat vir ons voorlê. Dit wat God vir ons gedoen het, wat hy vir ons as elkeen, as individu vanaand beteken as kind van God, wie hy vir ons is. Hy is my God. En ons gaan kyk vanaand, na hierdie thema, die karakter, gaan ons net hierdie enkele gedagtes met u deel, 4 gedagtes, die karakter van God die Vader. In die eerste plek sien ons die karakter van God die Vader, sy barmhartigheid is groot. Nou dit sluit aan by 'n gedagte wat ons vanoggend met u gedeel het. En soos ek altyd vir u genoem het, Paulus skryf daar in Filippense vers 3 sê hy, Augustus 3 vers 1, is nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te sê nie, want dit gee vir julle sekerheid. En weer eens vanaand, as ons weer gaan kyk na die barmhartigheid van God, die karakter wat hy is, is dit net weer eens om het vas te maak in ons harte. Die God wat ons aanbid, wie hy is. Ons het gelees daar in vers 3, daar die woorde, sy grote barmhartigheid, sy grote, en Paulus gebruik hierdie woord, grote, om God se barmhartigheid te beskryf. 'n Intense groote barmhartigheid, die Engelse woord great, strong, intense, en dan ook large, soos dit hier is. Baie groot, onmeetbaar groot. En hierdie barmhartigheid het ons vanoggend ook na gekyk, het ons gesien die Hebreëse woord was racham, en ons het gesien is die gedagte van compassion in Engels, maar ook womb, hoe dat 'n vrou daar die babietjie wat besig is om te groei in haar binneste, dat sy dit koester. Dis daar die gedagte, en dan in die Grieks vind ons die woord elios, En dit is weer in Engels die woord mercy. En ons sal in Afrikaans dan meer kyk na genade. 'N genadige God, en daarom het ons gesien El Rahim, God se naam, wie hy is, genadige God. Dis wie hy is. Maar as ons gaan kyk hier in hierdie konteks, juis in die gedeelte, hoe dat hierdie woord gebruik is, ook in sy verbuigingsvorm, is it kindness or goodwill towards the miserable and the afflicted join with a desire to help them. En dit is hoe God afgekyk het op ons as mens en gesien het dat ons is verlore in ons sonde. En hy het opgetree uit genade en ons kom help. Hy het vir ons 'n weg kom gee om uit die verlore toestand uit te kom. En dan sien ons juis hier wat het beteken in die context, in die gedeelte, sien ons mercy of God towards men, dan sê hulle in general providence, the mercy and clemency of God in providing and offering to men salvation by Christ. God wat 'n weg vir ons voorsien het om gered te word. En dit is deur Jesus Christus. Dit is hierdie genadige handeling van God. Hoe dat hy uitreik na ons as mens. En dit is so kosbaar as mens gaan lees, bietjie navorsing doen oor die soteriologie, studie oor redding, die heilsorde, dat God het opgetree. Dis 'n genadige handeling van God. Hy roep tot die mens, hy tree uit tot die mens, hy die weg daar gesit. Ons as mens het nie God gesoek nie, soos die woord sê in Romeine, daar is niemand wat God soek nie, daar is niemand wat goed doen nie. God is die een wat na ons toe uitgereik het. En ja, as gaan kyk na die naam van God, El Rahim, die genadige God, is het sy genade in die algemeen oor elke mens, maar hier meer specifiek, sy genade om die mens te red. Te red van sy verlore toestand, dat die mens weer kan kom in 'n verhouding met God. Psalm 86 vers 15 lees ons maar, U Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Dis wie God is. Ons gaan kyk na die verhaal van Jona, hoe dat hy moes optree, hoe dat hy moes gaan preek het en vir daardie nasie, vir die Assiriërs sê, bekeer julle. En hy het vir hulle gesê, net nog 40 dae en dan word die hele Ninive verwoes. Net daardie kort woorde en daai hele stad kom tot bekering. En ons weet, Jona wou nie. Hy het hierdie in sy hart gehad, hy het daardie nasie gehaat en hy wou nie vir hierdie boodskap bring van bekering nie, want hy het geweet. Hy bid dit later en sê, Here, ek het geweet dat U is 'n genadige en barmhartige God. Hy het dit geweet. En God toon sy genade en sy barmhartigheid aan daardie bose nasie en hy red daai hele volk. Toe hulle self bekeer in sak en as. God het vir ons 'n weg gemaak, deur sy genade. Johannes 3 vers 16 ken ons almal goed, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy het dit moontlik gemaak vir elke mens. Hy het die weg gebaan, en Here Jesus bevestig het, hy sê in Johannes 14, sê hy daar vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die weg, die enigste weg. En dan kla die mensdom somtyds daar buite en ook die ander gelowe, ja, hoe kan julle Christendom sê, julle die enigste weg? Jesus is die enigste weg. Dit is so eksklusief, dit kan nie wees nie. Dit is hoe God het bepaal het, van eeuwe heen, dat die mens deur Jesus Christus alleen gered sal word. En die vraag is nie, hoekom is daar net een weg nie? Die vraag wat ons moet vra as mens is, hoekom is daar 'n weg? Hoekom is daar 'n weg? As ons gaan kyk na die verdorwe toestand van die mens, hoe dat die mens teen God rebelleer, moet ons eintlik nie vra, hoekom is daar net een weg nie? Hoekom is daar 'n weg? Hoekom is daar 'n weg vanaand geliefdes? Want God is 'n barmhartige en genadige God. Dis hoekom daar 'n weg is vir elke mens om gered te kan word. En daardie weg is steeds oop in hierdie oomblikke vanaand vir elkeen. En die van ons wat reeds daardie weg gestap het na die kruis, na Christus, ons weet, ons ken hierdie weg, ons ken hierdie genade. En dit deel ons ietsie omtrent die karakter van God, dat hy vir ons daai weg kom gee het, sodat ons ook gered kon word. Dit bring ons by ons volgende gedagte, by die gedagte van redding, die karakter van God. Hy kom gee hierdie weg, maar hy kom gee ook, hy skenk aan ons die wedergeboorte. Dis ons tweede gedagte, hy skenk aan ons die wedergeboorte. Dan vers 3, wat ons die wedergeboorte geskenk het. En hierdie wedergeboorte, dit vloei, dit kom uit, en dit sluit aan by die vorige punt, dit vloei vanuit hierdie barmhartigheid van God, hierdie genade van God. En ons weet dat genade onverdiende guns, 'n geskenk wat ons as mens nie verdien nie. Ons kan nie iets doen om dit te ontvang nie. Daarom gebruik, is dit so mooi gebruik, Petrus verskoon tog hierdie woord wat aan ons geskenk het. Ons is nou hier oor Kerstyd, waar ons vir mekaar geskenke gee, en dit is nie waar Kersfees gaan oor geskenke nie. Hoekom doen ons dit? Om te dink aan die groot geskenk wat vir ons gegee is, Jesus Christus. Die wedergeboorte wat aan die kind van God gegee is. Hierdie geskenk is eksklusief, ja. Al wie dit het, is mense wat waarlik gered is, wat wedergebore is. Hulle kan sê, ek het die geskenk van wedergeboorte. En ons weet van daardie dag, dis 'n oomblik in mense lewe. Hierdie woord wedergeboorte, sy die gedagte aan om geregenerate te word, soos die Engels sê. To produce again, to be born again, born anew, nuut gebore. Juist in hierdie gedagte sien ons hierdie aksie, hierdie werkwoord, van die God 'n mens kom wederbaar, to have one's mind changed, so that he lives a new life, and one conformed to the will of God. En ek glo elkeen van u wat daardie getuienis het, dat u gewederbaar is, kan daarvan getuig. Ek kan daarvan getuig in my eie lewe. Toe die Here my siel kom red het, my kom wederbaar het, kenmerkende eienskap wat verander het, was my gedagtes, was my wil. Ek wou nie meer vir myself lewe nie. Dit het nie meer gegaan oor, wat wil ek vir my lewe doen nie. Ek was dadelik ingestel, Here, wat wil u met my lewe doen? Wat wil u en moet ek doen? Wat is u wil vir my lewe? Dis hierdie gedagte, God kom transformeer ons gedagtes, hy kom transformeer ons gemoed, hy kom maak van ons 'n splinter nuwe mens. En hierdie wedergeboorte is 'n vereiste wat God kom skenk. Dis 'n vereiste. Hy het dit so gestel, hy het dit so bepaal, Johannes 3:3, waar die Here Jesus vir Nikodemus sê, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis wat Jesus gesê het. Dit is waar, dit is vas. So dan kyk na hierdie woord, wedergeboorte, het gedoen met die gedagte van God, wat iets kom skep. God as skepper, dis een van sy name ook. Hy wat die aarde kom skep het, en ons weet die Here Jesus, was teenwoordig by die skepping. En net soos God die Vader vir ons die wedergeboorte kom skenk, was die Here Jesus natuurlik ook betrokke daarin. Intens betrokke. Hy het vir ons aan die kruis gesterf. Hierdie Hebreëse woord vir skep, bara, to create, God wat ons as mens nuut kom herskep het, kom skep het, daardie beeld wat ons oorspronklik in God moet hê, het hy weer kom herstel. Hoe ons moet lyk voor hom, as hy nou kyk na ons, sien hy nie meer stikkende mens, verlore vol sonde nie, maar hy sien 'n nuwe mens, nuut, in Christus Jesus. Dit is wat ons ontvang het. Dit is die karakter van God. Hy het vir ons hierdie geskenk kom gee, as kind van God, wedergeboorte, nuut in hom. Dan lees ons ook in Titus 3 vers 5, baie kostbaar soos genoem, dis 'n geskenk, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Sy barmhartigheid, nie wat ons gedoen het nie, baie, baie duidelik, ons ken ook Efesiërs 2 vers 8 en 9, genade is julle gered, is die gawe van God. Baie, baie duidelik, is nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Hierdie nuutheid wat ons ontvang het in die Here Jesus Christus, 'n nuwe mens. En ons moet net 'n tydjie in ons lewe as kind van God, as ons deur ons lewe gaan en ons raak so 'n bietjie verward en ons besef nie meer dit wat God vir ons gedoen het nie, en ons kom op baie plek wat ons vergeet, soos Petrus ook noem, wat die vergifnis van hulle vorige sondes vergewe het, dit wat God aan hulle gedoen het aan ons lewe, dat ons net weer eens op baie plek sal kom, maar Here, ek is 'n nuwe mens in U. En dan skryf Petrus ook verder om te sê, nou dat julle nuwe mense is, moet julle ook so leef, so wandel. En ons almal ken die kosbare teksvers in 2 Korintiërs 5 vers 17, wat sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Alles nuut. En so ek vanoggend ook genoem het, daardie woord in Grieks, kainos, kwalitatief nuut. Nuut in die Here Jesus Christus. Hierdie wedergeboorte, as ons dink soos 'n babietjie wat gebore word, nuut, hoe daardie velletjie nog so mooi sag is, alles is nog so perfek. Niks siektes, niks van buite af wat nog kom beïnvloed het nie. En dis wat gebeur wanneer ons gewederbaar word, 'n nuwe mens, nuut in Christus Jesus. Dit het ons deur genade ontvang, geskenk van God. Onthou Efesiërs 2:8, dis 'n geskenk van God. Dit is wat die Here vir ons kom gee het, uit sy genade uit, hierdie barmhartige God, die wedergeboorte. Verder as ons kyk dat na die karakter van God, hy het vir ons net hierdie wedergeboorte kom gee nie, maar saam met hierdie wedergeboorte 'n lewende hoop. Hy gee vir ons 'n lewende hoop. Daar in vers 3 tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Dis nie net enige hoop hierdie nie. Dis 'n lewende hoop. 'n Hoop om na uit te sien. Daar in vers 23 en Petrus fokus deur sy brief albei sy briewe baie op hierdie woorde lewende en lewe. Daar in vers 23 hoofstuk 1 kan ons ook saam lees waar hy sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Kan jy ook gaan kyk in hoofstuk 2 en 4, waar hy ook verder praat, dat julle opgebou word, daar hoofstuk 2 vers 5, tot lewende stene opgebou word, daar die gedagte, waar hy heeltyd fokus, hierdie gedagte van lewe, want dis wat God kom gee, hy het nie die dood kom bring nie, hy het die teenoorgestelde kom bring, lewe, in Christus Jesus. Nou as ons gaan kyk na daardie woord hoop, 'n lewende hoop, nou die biduurgangers sal onthou, ons het woensdag aand bietjie gepraat met u, oor hierdie woordjie hoop, wat het behels, wat het beteken, ons het mooi in diepte daarin gegaan, en hierdie gedagte van hoop, wil ek het so saamvat, wat ons gedeel het woensdag aand. Hierdie is 'n lewende hoop. En ons gaan kyk na die woord hoop. Dit is iets wat ons na uitsien in die toekoms. Dit is iets wat beter is as die hede. Ons sien uit na 'n beter toekoms. Ons het 'n verwagting in ons hart. Dis 'n staat van verwagting. Soos lees daar in Hebreërs 11 vers 1, wat die geloof is, die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die dinge wat ons hoop, is iets wat ons nie, ons sien daarna, ons sien uit na iets, na 'n beter toekoms. En ons het ook gesien is kardinale belang vir 'n mens om hoop te hê. Om hoop te hê, as ons nie hoop het nie, as ons nie hoop het vir môre, vir die dag van môre nie, of vir 'n toekoms nie, hoekom gaan ons nog wil lewe? As 'n mens hoop wegvat van 'n mens, dan vat mens lewe weg. Daarom is dit 'n lewende hoop. Hierdie woord hoop het twee woorde in Hebreë, shakal, dit is om te wag vir iets, en dan ook kava. En ons het verder gekyk, hierdie woord kava is om te wag, maar sy kern kav is die gedagte as ons dink aan 'n snaar, soos om in is altyd vir ons so mooi speel op sy kitaar. En as ons daardie kitaar sal neem en ontspan daardie snaar al stywer en stywer, en daai spanning raak al hoe meer en meer, totdat daardie snaar breek, en dan kom verligting. Dis die gedagte van kava. Hierdie intense afwagting vir iets wat gaan gebeur. Ons wag op die Here met alles in ons. Ons het hierdie intense verwagting en dan kom daardie verligting wanneer dit realiseer, wanneer dit 'n werklikheid word. Paulus skryf dalk in 1 Petrus 1 vers 21 net verder aan, ons het dit nie saam gelees nie. Sê julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. So hierdie hoop kom vanuit ons geloof. Dit wat ons glo, die feit dat die Here Jesus leef, dat God hom uit die dode opgewek het. En daarom het ons ook gesien dat hierdie Bybelse hoop is gevestig in 'n persoon. Nie in omstandighede nie, nie in wat ons beleef nie, nie in wat ons kan sien nie. Dis gevestig in die persoon van Jesus Christus. En liewe kind van God, ons mag nie, ons moet nie daardie hoop verloor nie. Nie in die lewe nie. Want die sorge van die lewe so baie raak, en Petrus skryf hier oor, wanneer jy bedroef raak onder andere versoekinge en beproewinge, sê juis, hierdie versoekinge en beproewinge is gefokus op iets, om jy geloof sterker te maak. Want daardie geloof maak dat die hoop al hoe meer vas is, al hoe meer waar is. Dis die belangrikheid daarvan. Terwyl ons hierdie intense spanning beleef, soos daardie snaar, om nie hoop te verloor nie, om aan te hou hoop, daardie verligting gaan en sal kom. Vir tydelike dinge ja, vir ons 'n finansiële krisis beleef, of 'n siekte in die liggaam, of 'n moeilikheid in die gesin, of 'n sekere probleem wat ons net nie oorwinning oor kry nie, of ons kry nie daai oplossing nie, ons ervaar daai snaar spanning. Moenie hoop verloor nie. Verligting gaan kom. En dan weet ons, there'll be coming a day. Daai dag wat ons wag, wanneer die Here Jesus terug sal keer, wanneer die ware hoop, hierdie lewende hoop wat hiervan gepraat word, sal realiseer in hierdie lewe. Hebreërs 6 vers 19 staan daar, in ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is en ingaan tot binnenkant die voorhangsel. Dit is wat die Here Jesus vir ons kom doen het. Die feit dat hy vir ons ingegaan het, die ewige verlossing teweeg gebring het. Die werklikheid dat ons sy kind is, dat ons gewas is in sy bloed. 1 Petrus 1 vers 21 wat ons saam gelees het, daardie waarheid, sodat ons geloof en hoop op God kan wees. En vriende, ons weet, dit is deur die opstanding van Jesus Christus. Die opstandingshoofstuk kan u gaan lees, 1 Korintiërs 15, Here Jesus het die dood oorwin. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Ons oorwinning is in Jesus Christus, wat die dood oorwin het, wat opgestaan het. Hy leef. En daarom het ons 'n lewende hoop, omdat ons weet, soos ons vanoggend gelees het, Job wat gesê het, ek weet, my verlosser leef. Ons het 'n lewende hoop. Ons kan uitsien eendag dat die Here Jesus gaan terugkeer. En dit bring ons by ons laaste gedagte, hierdie karakter van God wat vir ons gee. Hy gee aan ons 'n hemelse erfenis. Dis waarna ons uitsien. En so u gesien het hier in die woord, elke gedagte sluit so aan by die volgende een, by die volgende een. En so ook die een, dat ons hierdie hoop het, hierdie lewende hoop dat Jesus weer gaan kom, weet ons daardie hoop sluit in, ons hemelse erfenis. Ons lees daar in vers 4 saam, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Dis 'n waarheid, kind van God. Dit is u eiendom vanaand, daardie erfenis. Weet dit. En dit vloei vanuit God se genade. God wat gee, wat geskenk hierdie saak vir ons ook. Hierdie erfenis, hierdie verwagte koninkryk wat ons na uitsien, Jesus wat weer gaan terugkeer na hierdie aarde, sy koninkryk gaan kom vestig, al die ander koninkryke gaan verwoes, en hy gaan vir ewig heers. Nou, ons gaan kyk in die Ou Testament, is daar aan elkeen van die stamme, van die volk, erfenis gegee, fisiese erfenis, land gegee, maar die stam van Lewi, hulle het nie land gekry nie, hulle erfenis was die Here self. Hoe mooi. Die Here self, Jehovah, was hulle erfenis gewees. En net so ook geld dit vandag vir die kind van God. Ja, ons het 'n fisiese erfenis. Die Here Jesus het gesê in Johannes 14, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. En die huis van my Vader is al baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek vir julle plek berei het, kom ek weer na julle toe, om julle na my toe te neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Daar is vir ons plek berei. Daar wag vir ons 'n hemelse erfenis, maar meer nog, nou in die lewe reeds as kind van God, is die Here Jesus self ons erfenis, ons eiendom. Hy is myne, ek is syne. Kolossense 3 vers 24 lees ons, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. Galasiërs 4 7, daarom is julle nie meer diensknegte nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Romeine 8 17, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik mag word. Wanneer gaan ons saam met hom verheerlik word? Johannes skryf daar in 1 Johannes 3, en sê, ons is nou kinders van God, maar ons weet nie, ons is nog nie aan ons geopenbaar al hierdie dinge nie, vertaal vry, maar en sê, ons weet dat ons, wanneer ons hom sal sien, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. In daardie oomblikke wanneer die Jesus ons gaan kom haal, wanneer ons gaan kom wegraap, op daardie oomblik gaan ons net soos hy daardie verheerliking beleef. Ons gaan deel in daardie heerlikheid. Daai erfenis is waar en dit is vas. En dit is wat God vir ons gee, hierdie genadige God, vanuit sy karakter uit. Ons het gelees, dat hierdie erfenis is onverganklik. Wat beteken dit? Dit kan nie vergaan nie. As ons gedink het die lande wat die volk in die Ou Testament en die grond wat hulle ontvang het, soos in ons eie land, dalk gee iemand vir u vandag, daar is vir jou 'n mooi groot stuk plaas. Somme maak nie saak duisende hektars. En dan dink, "Eeg, dis kosbaar en môre sê die regering, dis nou onsin." Dit kan gevat word. Dit kan weggaan. Nie hierdie erfenis nie. Hierdie erfenis is vas in God se hande. Dis onbesmet. Dit kan nie verweer nie. Dit kan nie in mekaar sak of opbreek nie, as ons nou daar die stuk grond sal ontvang, en ons gaan bou die mooiste huis daar, 'n paleis. Na 'n paar jaar, dan val die huis in mekaar, en is niks meer nie, stof, is as. En dit bring ons ook dan by die volgende gedagte, wat aansluit met daar een, het is onverwelklik. Die Engels sê, that cannot fade away. Dit kan nie tot niet gaan nie, dis ewig, dis vas in die hemele, in Christus. En dan word het gesê daar vir ons in die woord van die Here wat ons gelees het in vers 5, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Nou hierdie woord bewaar, is die Griekse woord terio, beteken to keep, om veilig te hou. As ons dink aan 'n keep, 'n fortress, 'n vesting, daar word het veilig gehou, bewaar. As ons dink aan wagte rondom so vesting, dit wat het veilig bewaar. Maar hierdie wagte is God se hande self, wat hierdie ewige erfenis veilig bewaar. En ons sien is hierdie krag van God, daardie woord krag, dynamis, van dynamiet, waar het van afkomstig is. En dit is juist hier waar God die gedagte van die mens bewaar, reeds hier op aarde, ons gedagtes veilig hou, laat hierdie hoop vas sal wees, laat ons geloof sal bly, tot die einde toe, totdat hy weerkom. En vrienden, ons sien baie duidelik, dat hierdie vind plaas, dier die geloof. God bring sy kant, hy bewaar, hy hou vas, maar ons lees hier, dit word bewaar, van God bewaar word in vers 5, dier die geloof, tot die saligheid wat geopenbaar sal word in die laaste tyd. Dit is die geloof. Dit is daar die waarheid dat die kind van God, iemand wat waarlik God ken, het op daai dag begin glo en hou anglo totdat God weerkom. Daar bestaan nie so iets soos 'n kind van God, iemand wat waarlik God ken, wat sê, ek glo nie meer nie. Dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik vir iemand wat waarlik gered geword het om te sê, ek glo nie meer nie. Ek is nie nou meer 'n Christen nie. Dis onmoontlik. Ons het begin glo en ons sal aanhou glo. En u kan gaan lees in die woord van die Here elke keer waar die Here Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 3:6 wat ons voorgehou het, as ons in God glo, daardie woord elke keer is in die voortdurende vorm. Iemand wat begin glo en aanhou glo. En dis hierdie waarheid, ons as kind van God, wat hierdie geloof vashou, in die hoop, ons wag op ons erfenis, ons hou anglo, tot die einde toe, en het word aan ons geopenbaar, in die laaste tyd. En vir die van u wat nie weet nie, ons leef reeds, in die laaste tyd. Naar die laaste tyd, wat sal aanbreek, wanneer die Here Jesus weer gaan kom, daar die laaste tye, is baie nabij. Daarom moet ons vashou aan hierdie geloof, nie wankelrig raak nie. Hierdie saligheid, het is daai oomblik, wanneer ons verlos sal word van hierdie tydelike, van hierdie verwelklike, en die bekleed sal word met die onverwelklike, bekleed sal word met die ewige. 1 Johannes 3:2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Dit is die waarheid, dit is vas, dit is waar, en vriende, dit is wat ons kom leer het vanavond, rondom hierdie karakter van God, wat kom gee, hy wat vir ons genadig is, wat vir ons kom skenk, hierdie waarhede vanuit sy woord, ons het 'n ewige erfenis in die hemele, dis vas, hy het uit hierdie grote genade vir ons die wedergeboorte kom skenk, weet ons elke dag wat het beteken, ons is 'n nuwe mens, niet in Christus, is 'n kind van die ewige God. Ons kan opkyk en sê, Abba, my intieme vader. Dis wat het beteken, een intieme verhouding met hom. Hy is my vader. En ons het een levende hoop in die Here Jesus Christus, omdat God hom uit die dode opgewek het. Hy leef, hy het opgestaan, soos Paulus skryf, omdat ons deel het in sy dood, ons het gesterf vir die ou mens. Ons deel in sy lyde, daarom weet ons, ons sal ook deel hê in sy opstanding. Ons wag vir daar die ewige erfenis, is ons eiendom, wanneer ons gaan loop op strate van goud, ewig saam met die Here Jesus. Hy wat ons eiendom is. Ons moet vanaand dit net weer eens ons eie maak. Vat dit vir u kind van God. Hierdie karakter van God wat gee. Dis sy karakter. Hierdie kerneienskappe wat hy vir ons gee. Om het te onthou, nooit te vergeet nie. Om te weet, ons het 'n ewige erfenis. Om nie die hoop te verloor nie. Om hierdie hoop vast te hou tot die einde toe, daar die anker van die siel, soos daar die skip op die see wat 'n anker vast het, wat hom vast hou. Hierdie is ons hoop, Godse woord, deur die geloof, die waarhede van sy woord. Ek weet ek is weer gebore, ek weet ek is sy kind, ek weet ek is vast en veilig in sy hand, ek weet ek het 'n ewige erfenis wat vir my wag. Dit is sy karakter. Hierdie genadige God wat gee. Kom ons sluit die hoofde. Vader, dankie dat ons weet dat U is 'n genadige en barmhartige God. Here, dankie dat ons meer kan leer vanuit U woord. Omtrent U karakter, wie U is, dat U is hierdie genadige God wat gee. En wat U kom gee vir ons as mens, kom skenk. Is die wedergeboorte. Here, U wil graag hê, dit moet elke mens sy eiendom wees. En ons bid vanavond, Here, as die mense is, of inluister, wat sê, maar ek het nog nie die wedergeboorte deurachtig geword nie. Dat hy vanavond sal sê, Here, kom red my. Here, ek draai weg van my sonde, ek kom neem aan die wedergeboorte in U, ek wil 'n nuwe mens wees. Dank U daarvoor, dank U vir die geskenk, dank U dat ek nou kan lewe, en weet, ek het 'n lewende hoop, 'n ewige erfenis wat vir my wag, in die hemele in Christus. Here, ons weet, dit is elkeen van ons as U kind, sy eiendom, dis 'n waarheid. Dankie daarvoor, ons eer U daarvoor, dankie vir U karakter, vir wie U vir ons is. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees en bly. Amen.